Luc, kota gereni baliako na miombe. Jésus atene na ala mbeni toli, tifana ala atene. Ayekenzoni ala sambela lakwe, beti ala awoko pepe, lotene na ala.
Ando na ati mbeni gbata, mbeni wafangong banga eke da, soa eke kwenbe totinza pa pepe, silu eke kwengambe totiazo pepe. Mbeni wali mwa, ayeke na ati gbatani, lo galo ba wafangong bangani, si atena lo. Faya ting bangaso na popo timbi, na wato timbi. Wafangong bangani akelege mingi, na pekoni, lotena betilo lotene. Ata sombi eke kwenbe totinza pa pepe, simbi eke kwengambe totiazo pepe, mbangati so wali mwaso, ayeke zia mbiti duti kwa pepe, fademi eke faya ting bangati lo, iyo. Silo mbala kwa ti ga, ti soli timbi pepe.
Kota bia akiri atene.
Ala matene so, sioni wafango mbanga so atene so nzoni. Azo so nza pa soro ala. Si ala eke toto na lo, bina la so, fadelo eke faya ting mbanga ti ala pepe. Fadelo eke kungbi, silo mu maboko na ala. Mbi tene na ala, fadelo eke faya ting mbanga ti ala iyo. Meto nga na mole ngeti zo agande, fadelo eke wara azo ti mabe nandoti sese so.
Jésus akiri atene toliso na azoso abatereti ala tongana azoti mbiri mbiri si ala yeke ba ambati ala tongana ambumbu sezo lotene.
Azo use agonati kota datinza pati sambela. Oko ayeke farizien. Simbeni ayeke zo ti rongongenza ti lapo. Farizieni aluti ti lo lutingo si lo yeke sambela na ya ti be ti lo lotene. Mbi mu singila na monzapa. Nganga ti so, mbi eke tonga na tanga ti azo kwe pepe. Ala eke tiala azo ti nzi, azo ti kirikiri, azo ti gingo wali, wala koli ti azo. Mbi eke nga tonga na zo ti rongo ngenza ti laposo pepe. Fani use, na ati yenga oko, mbi eke ke kobe ti sambela. Yeso kwe mbi eke wara, mbi eke mudim ni namo. Me, zo ti rongo ngenza ti lapo, angba ti lo yongoro ka, lo mungale ti lo nanduzu pepe. Me lo jama boko tilo na ndoti gotilo. Lo tene, nzapa, ba ma watimbi, mbi so mbi eke zoti si opariso, mbi tena ala. So lo gati kiri na datilo, lo gambirimbiri na leti nzapa awe. Me farizieni pepe. Biani, zoso asara teretilo tonga na kotazo. Fadea ke sara siloga ketezo. Zoso asara teretilo tonga na ketezo. Fadea ke sara siloga kotazo.
Azo amunga akete molenge so angbati nyome. Agana ala na Jezu titene londu ala. So a disciple abatonga so, ala sukungangu na azoni. Me Jezu a iri akete molenge niti gandungu na tereti lo silo tene.
Ala je akete molenge aganambi. Ala kanga lege na ala pepe. Mangati so kodrogbiati nzapa akendali ti azo so aketonga na molenge so. Mbitena ala tatene. Zoso ayamba kodrogbiati nzapa tonga na molenge pepe. Loke liande na yani oko pepe.
Mbeni makonzi ti a juif aunda Jezu atene.
Zoni wafango ye. Yela mbili mbiti sara ti wala finiso ambala kola kwe.
Jezu atene na lo.
Ngangati yensi moiri mbi zoti nzoni. Zoti nzoni ake da pepe ginza pa oko. Moinga atene ti ndiaso atene. Alingbi mo giwali wala koliti zo pepe. Alingbi mo fazo pepe. Alingbi mo nzi pepe. Alingbi mo tene mvene na leting banga pepe. Alingbi mo ne babati mo na mamati mo.
Kolini akiri tene atene.
Bitonda ti sara ye so kwe gi dandembe so mi demo lenge.
So Jezu amatene so lo tene na lo.
Mbeni yoko angbana mo ti sarangoni. Mo kaye ti mo kwe. Mo kangbi nginzani na wayere. Sifade mo eke wara mosoro na yayu. Na pekoni, mo gamo mu peko timbi.
Me solo matene so, vundu agbu betilo. Mbangati solo yeke na mosoro mingi. So Jezu aba solo yeke na vundu lo tene.
Ayeke ngangu na zo ti mosoro, ti lina ya ti kodrogbiati nzapa. Lingo ti zo ti mosoro na ya ti kodrogbiati nzapa, ayeke ngangu a on lingo ti zambala na ya ti duti soa.
Azo so a matene so, ala tene.
So yene eke tonga so, zowa la lingbiti so kwa, zowa.
Jezu akiri tene na ala atene.
Yesu azo alingbi ti sarani pepe, nzapa alingbi ti sarani.
Pierre atene.
Ba, ezia ayeti e kwa si e mu pekoti mo.
Jésus atene na ala.
Mbite na ala tatene. Zoso aja datilo, wali tilo, aita tilo, baba tilo, mama tilo, wala molenge tilo. Ndali ti kodro gbiati nzapa. Fade loeke wara ye mingi na ngo iso. Sina yati ngo iso ayeke ga. Loeke wara finiso angba lakola kwe.
Jésus amu a disciple balioko na use na tereti lo si lo tene na ala.
Ala ma, eyeke gwe na Jérusalem. Ka, ayeso kwe wayanga nzapa su teneni na mbeti. Nandoti molengeti zo, fade ayeni ake si alingbi nani. Biani, fade ake jalo na maboko tia zuti marande. Ala ake elo, nangia. Ala ake zongalo. Ala ake tukunguti yanga tiala na tereti lo. Ala yeke pikalo na fimbu, si ala yeke falo, na lango otani, lo yeke zingo na kwa.
Me a disciple amayati teneso oko pepe, ndani aonde na ala, ala inga ndati teneso Jésus a teneso pepe. So Jésus a sinduru na Jericho, mbeni waziba aduchi na tereti lege, si lo yeke irie na maboko ti azu. Solo magoti bati azo so ayeke on lo undando lo tene.
So yela
azo atene na lo.
Jésus, zoti Nazareth la ki on so.
Lo te kongo lo tene.
Jésus, molengeti David, bama watibi.
Azo so ayeke tambula na lini asuku na lo ti tene lo kanga yanga tilo. Me lo kiri lo te kongo gangu a on ti kozoni. Lo tene.
Molengeti David, bama watibi.
Jésus a louti sur le muyanga ti tene ala mulo aganalo. So lo ganduru awe, Jésus a undalo atene.
Moyimbi sara inamo.
Lo kiri tene lo tene.
Kotak bia, sara simbi kiri bi bando.
Jésus atene nalo.
Bando, mabeti mo asomo awe.
Gi yo tongaso, leti lo azi si lo mu pekoti Jésus. Lo yeke gondan zapa, azo so kwen abayeni ayeke gondan gan zapa.